Sofía.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Rekao bih nekih 10-15 sekundi, 2-3 minuta sa maskom. Zbog talasa koji idu.
Pa, nije sramota ako nešto ne znaš ili ne možeš, ali drugima, mislim, ono, drugi mogu da ti se smeju zbog toga i onda može da bude malo...
Naučila sam da vodim računa o nekome kome je potrebna pomoć, odnosno naučila sam da vodim računa o drugome.
Naravno, ja mu uvek pomognem. Pa ne znam kako, ali im pomognem.
Ja sam uz nje toliko toga naučila, ali učili smo jedno od druge. Najdraži su nam naši zajednički trenuci.
Ne možemo ni bez mozga, ni bez srca.
I ja je mnogo volim. Ona je moj borac, moj heroj i moj sve.
I evo nas. Da li sam ti potreban danas? Da li možeš li bez mene?
Pa ja mislim da eventualno ti i ja možemo jedno bez drugog, ali slušalci ne bi mogli da shvate šta mi hoćemo.
Misliš? Pa ja mislim da su... ja ne mogu bez Vesne ovu emisiju da radim, to je, mislim, mogu, ali ne. Jeste, a verujem da ni Vesna ne bez mene, ali mi ne možemo da radimo bez vas, jer pa, zavisimo jedni od drugih. To je uvek bilo tako i zato radio i jeste to što jeste. A zašto se mi u stvari bavimo uopšte tim izrazom ne mogu bez?
Nešto u vezi sa kiseonikom je se dogodilo danas.
Jeste. 1774. Britanski hemičar Joseph Priestley je otkrio gas koji je on nazvao defologisticated, da li je moglo komplikovanije, evo već izbunjujuće, defologisticated air. E, to je kiseonik, danas je poznat kao kiseonik i, boga mi, to je sad skoro 250 godina kako znamo za kiseonik, a kiseonik je neophodan i bez njega svakako ne možemo, tako, profesor?
Naravno.
U svakom obliku?
Apsolutno, i u pravom smislu reći, i ono što bi rekli i nazvali metaforom.
Mm-hmm.
Jer ono, to je ono kad ti je nešto toliko neophodno u životu da bez toga ne možeš.
Ili neko.
A danas naročito neko.
Da, imamo u ovim kratkim insertima koje smo čuli, ili smo i poneki deo nekog kome je potrebna pomoć. Imamo dve mlade osobe, Tijenu i Mionu, koje govore o svojim najbližim braći i sestrama, porodici u kojoj postoje osobe sa smetnjama u razvoju koje bez tuđe pomoći ne mogu. A imat ćemo jedan insert i preporučiti vam knjigu, vrlo ovako, kako subjektivno ću vam preporučiti knjigu Friedricha Bachmana, Mi protiv vas, gde je jedna od osnovnih tema prijateljstvo, a vi i mi svi znamo koliko je u nekim godinama, tinejdžerskim, pubertetskim pa i malim, prijateljstvo važnije od svega ostalog.
Kažu da je detetu majka najpotrebnija do na primjer 5 godina, pa onda mama i tata, a od 8 godina najbolji drug ili drugarica. Sve ostalo dolazi na drugo, neko treće i ne znam koje mesto. Drug zauzima apsolutno primat kod svakog deteta.
Naš i vaš gost, odnosno vaš i naš gost, profesor Dimitrij Golemović, etnomuzikolog sa Muzičke akademije u Beogradu.
Ali ja moram da dodam i solo pevač.
I kompozitor.
I kompozitor.
Pa čekajte, ne mogu sve odjednom, moram jedno po jedno.
Dobro.
I roditelji, čim ovako jasno i glasno govori o tome kako je živjeti sa mladim bićem u kući, i pokušavati da se to mlado biće nešto, da ga naučite, da je naučite, shvatite onda o čemu pričamo. Ali ipak oni ne mogu bez nas, koliko god se koprcali, oni se samo prave važni, ipak smo im potrebni. Bez čega vi ne možete, profesore? Bez koga?
Bez ljubavi u svakom slučaju, prvenstveno ljubavi moje dece, moga sina Bojana i moje čerke Tijene. Imam sina od 27 godina, s kojim sam inače u životu proveo tih 27 godina možda 2 meseca. Jer on je već kao dečko 4 godine sa mamom koja dobila angažman u Frankfurtskoj operi, otišao i onda smo se viđali svake godine, svake druge, jedna po 5, 6, 7 dana i tako. Znači, međutim, ja uvijek zastupam to mišljenje da uopšte nije taj kvantitet važan, važan je kvalitet. Znači, kada se mi vidimo, kada se družimo, kada se čujemo preko Vibera i nekog od ovih drugih sestava, razmanimo informacije, napunimo baterije on i ja i tako. E sada ja sam sticam okolnosti relativno star, 51 godinu sam imao, postao po drugi put tata, a onda sam posle nekoliko godina i ostao sam sa čerkom, tako da kažem, to je jedan sasvim drugi utisak i sasvim drugi doživljaj sa tom čerkom. I
to, prekažete... to je onda ono ne mogu bez u bukvalnom smislu.
Apsolutno, ali to je zanimljivo, on sad već ima 17 godina, već ili tek, ali i čini se... Meni je već, a i čini se kao da da može bez vas, ali čim ja negde odmaknem, kod kuće zatvorena vrata, stalno od njene sobe. To je ono, u izolaciji.
Jako je zanimljivo to nešto što ste malo pregovorili, o sjenu koga viđete kratko, ali gusto.
Da, sadržajno.
Da, to je jako interesantno, jer to onda nije bez.
Mi smo se našli i po više osnova. Moj sin je onako racionalan, dosta kao ja. To je neka i emocija i racija, ali racionalan, on se bavi jezikom. On je masterirao francuski sa španskim i sad je na doktoratu, on je u Jeni, Nemačkoj. I onda mi je razgovorio, meni kaže, tata, posle razgovora, pa ja kao da sam razgovarao sa 5 profesora različitih struka. Mm. Kaže, sine, etnomuzikologija je takva nauka, da od svega toga pomalo. E, s druge strane, moja čerka neće samo ništa razgovarati. Ja kad god krenu, on kaže, to si mi već pričao, i tako dalje. To je sasvim jedan drugi. Evo, čim negde ja odem, odmah telefon zvoni, ja kažem, evo sada, moj čobanin voli da njegova ovca bude u njegovom toru, a to je moja čerka, tata, kako si, i tako dalje. I obavezno razgovor završi sa volim te, što kod kuće ne padaju na pamet da mi kaže.
Samo vi nama pričate. Profesore, ovde ste i da nam govorite o tome koliko je, naravno svi znamo, evo, Aca duboko udiše ili uzdiše, ne znam,
trenutno udiš.
Koliko je, da li mi uopšte znamo da dišemo? To je jedno besmisleno pitanje.
Sad ću da kažem, disanje je kao jedna od radnji čovekove koje su popuno automatske. Čio sam nekada jednu lepu knjigu u jednom, ne mogu setim autora, a u jednom momku koji je dete iz englesko-slovenačkog braka. I onda je rešio da traži učitelja na Tibetu. I onda je on tražio, da ne pričam puno, vrlo zanimljivo, i na kraju krajeva upoznao se s njim i onda je krenuo s njim da radi, da pokušava da spozna samog sebe. I u jednom trenutku poželeo da kontroliše disanje. I onda je legao i onda je krenuo, pokušao da isključi automatiku od svog toga i da voljno utiče na rad srca, na rad pluća. I što mu se desilo? Pao u nesvest. I kada je došao sebi, ceo proces je bio ponovo uspostavljen i onda on shvatio da su to procesi kojima čovjek ne može da komanduje. To je jedan popuno nesvesni automatski proces.
To znate da se dešava i u gluvoj sobi ako ste duže sami u njoj.
Nisam znao.
Da, u gluvoj sobi ne možete, ali baš dobro i pravo, u gluvoj sobi ne možete da izdržite
više. Ono bez odjeka i malo.
Ne možete da izdržite više od 15 minuta, jer onda počinjete da čujete, počinju halucinacije, zvuk vam se vraća vam se protok krvi, vraća vam se, lupanje srca, ušima.
Sve što čujete, čujete iznutra.
Čujete sebe iznutra i to je veoma, veoma...
Da, to je fascinantno.
To
se dešava u trenucima ako ste nekada bili u nekoj specijalnoj situaciji, znate. U takvim trenucima čovjek odjednom postaje ovaj, to su ti napade panike. Mm-hmm. Mnogo ljudi je prošao kroz to. Ja sam kroz to prošao kad se diše u kesu. Da, ja nisam disao u kesu, ali to su ti napadi panike gde čovjek se probudi noću samo s jednom idejom da umire. A onda tog trenutka kreće začarani krug. On se toliko uplaši da počne srce da mu kuca ubrzano, onda postaje svestan tog srca koje kuca ubrzano, pa se još više uplaši i napravi jedan začarani krug, ali u svakom slučaju disanje, čitavo to stvari, neverovatno važno.
Ali jako je automatsko.
Da.
Opet možem na bar malo da se ukroti.
Može, postoje knjige o tome, postoje bazirane, u stvari na filozofiji istoka, koja kaže, koja je ušla u suštinu toga šta je to disanje i da je disanje nasušna potreba čovekova i da mi ne dišemo kako treba, mi dišemo samo s jednim delom pluća, mi uopšte ne pravimo tu to i da samim tim dolazimo u situaciju da oboljevamo jer ne dišemo kako treba i onda disanje kao lek fizičkih poremećaja, disanje kao lek kod psihičkih poremećaja, što rekao ste, to disanje u kesu, gde čovjek u stvari disanjem pokušava da to uradi, disanjem se rešavaju problemi, možda i udara srčanog i tako dalje, raznih tih. Na kraju krajeva, disanjem čovjek postaje na neki način gospodar samog sebe. To mu je trenutak, to je ta zadrška kad on polako dolazi u neku normalnu fazu iz nekog velikog stresa i tako dalje.
Našla sam. Noćni apneički sindrom je prestanak disanja u spavanja. Prestanak spavanja u disanju.
Mnogi ljudi imaju taj prekid. Zato nose i one aparate da vide, imaju taj prekid disanja.
Usnu.
I onda postanu svesni i u stvari najbolji način je spavanje na levoj strani. To je ta strana, to je najbolji način.
Ako su levoruki isto na levo ili ne?
U nekom polu fetus položaju. To je taj najbolji način spavanja. Spavanje na leđima ne valja. Baš iz tog razloga, da kad god spavam na leđima, malo, pa mi se desi tako da se probudim kao da me neko udario pesnicom u stomak. U sred noći. I što je zanimljivo, to su te noćne... vi postajete svesni u trenutku svega oko sebe. Vi čujete svaki zvuk stotinama metara daleko. Vi čujete, svesni ste, vidite u tamnoj sobi, zamračenoj sobi, kao da je upaljeno svetlo. Toliko se čula čoveku izvršte, u stvari strah je taj koji kod čoveka.
Imamo profesora koji nam govori često o izmenjenim stanjima svesti, a san je upravo jedna od tih. Nećemo o tome danas, ali ćemo
da nastavimo o vazduhu.
Deci i mladima.
Jeste. E sad dolazimo do onoga. Šta sa vazduhom i decom? Pa u ovo doba godine obično zadrže vazduh, pa urone.
Koliko dugo možeš da izdržiš pod vodom?
Negde oko minut.
Pa ne baš dugo. Pa onda mnogo vazduha, pa onda zaronim.
Dva mogu da izdržim pola minuta. Pa tako što udahnem i onda zaronim.
Par sekundi. Kad njurim, par sekundi i onda kad osetim da nemam više vazduha, onda izgnužim.
Rekao bih nekih 10-15 sekundi, 2-3 minuta sa maskom. Zbog talasa koji idu. Ako neka najde veći, možda mi pređe masku pa da moram da izronim.
Pa mogu veoma dugo da izdržim pod vodom, negde oko 50 sekundi. Pa zato što prvo, pre svega udahnem veoma mnogo, udahnem, izdahnem i tako se navežbam, jedan udahnem jedan veliki udah i onda te razrake se nikako koristim da dugo ostanem ispod vode.
Pa zavisi od toga koliko sam odmorena,
mogu preko 20 sekundi. Kako pomislim, ono, ili plivam, paronim, ili samo spustim glavu dole. Zašto ne možemo bez vazduha?
Pa da bi se davili.
Bez vazduha? Zato što ako ne ulazimo vazduh ko sebe, on u svoju pluću i to, onda naša srća neće raditi kuća.
Ne bi imali ni kiseonik i ne bi mogli da dišemo.
Ne možemo bez vazduha zato što ako nemamo vazduh, a on nam ulazi u krv, a ako nam krv ne teče, jer on vam pomaže da nam krv teče, ne možemo da živimo bez toga.
Pa ne možemo bez vazduha, jedno živo biće ne može bez vazduha, pa čak i mi. Zato što da nema vazduha mi ne bismo mogli da dišemo i svi bismo bili mrtvi, kao na primjer ne možemo da dišemo u svemiru zato što tamo nema vazduha. Bez čega još ne možemo?
Pa bez hrane, vode naravno, vazduha i pa sunčeve toplote, pošto ako ne bi imalo sunca mi bi bili kockice leda.
Ne možemo bez hrane, bez vode. Pa mislim, to su neke najbitnije stvari. Ne možemo ni bez mozga, ni bez srca.
Oni nisu pominjali roditelje i prijatelje, to se kod njih podrazumeva. Danas govorimo ne možemo bez, jer je na današnji dan nešto u vezi sa kiseonikom.
Jest, u stvari je otkriven kiseonik u bukvalnom smislu.
A bez njega stvarno ne možemo, bez obzira da li ćutimo, spavamo, letimo naravno avionom ili pevamo. Najviše ćemo govoriti o pevanju, pošto je vaš i naš gost profesor Dimitrije Golevović, etnomuzikolog, autor mnogih knjiga i znalac pevanja, jer i sam peva. Kako se uči disanje, profesora? Ja se sjećam jedne priče. Ovde su svojevremeno stari spikeri, starija vremena, početnicima davali časove dikcije i disanja. Ja sam jednom bila, mogu vam reći, ja sam se skoro udavila. Pokušavajući da... Kako se uči disanje?
Pa disanje, ako je u pitanju disanje kod pevača, svaki profesor treba da obrati pažnju koliko je taj proces prirodan učeniku kojemu dođe. Ako učenik to prirodno već ima postavljeno, a to nije neobično, da bude, to su oni čuveni pevači koji zovu natursängeri. Šta je onda neophodno? Onda je neophodno osmisliti taj proces, ako hoćeš da se baviš pevanjem. Što znači ne samo prirodno, što ti je Bog dao, nego osmisliti ga. Zašto? Jer ćeš onda moći da komanduješ njime. Onda ćeš moći da pevaš čitav život, a da nemaš problema. Natursängeri pevaju 10 godina i posle toga glas, ja mislim da je čak i Marija Kalas bila natursänger. To je bio čuver Enigarescu, rumunski i mnogi drugi pevači koji jednostavno u jednom trenutku, naši Milka Stojanović, u nekom jednom trenutku više ne mogu da pevaju kako, znači ono prosto Bog dao, Bog uzeo. Jer Bog daje, a pevački dar je po mišljenju mnogih najveći dar koji Bog mogu čoveku da da. Mendelssohn je to govorio. Znači, Bog daje, ali Bog te kad te daruje darom za nešto. Najveći greh je ne uzvratiti mu proizvodom kako si ti taj dar iskoristio i nadogradio. To je ono prosto stračano.
Prošle nedelje, prošle srede na vašem mestu u emisiji koja se zove Familiologija i namenjena je porodici i najširem porodičnom krugu, Bilja Krstić je bila gost.
Aha.
I ja sam je pitala...
Moja Bilja.
Bilja, jeste. I naša. To je biće sa glasom koji je Bog dao, stvarno. Pitala sam je kako živi se takvim glasom? Kako se osjeća neko ko Kako taj glas se javi čoveku, u kom uzrastu, u kom trenutku? Talenat kuca iznutra, hteli vi ili ne, jel?
Šta, ja gledam po mojoj čerke, to su deca koja stalno pevaju. Po ceo dan pevaju. Znate, to ne možete... Najveći problem jeste kad roditelji gone decu u muzičku školu. Deca mogu da budu talentovani, ali nemaju taj poriv da od ili toga naprave bilo šta više.
Ili kad dođu gosti, ajde sad
pokaži šta se naučio.
To je onako ono što deca najviše...
Čini mi se da mi u stvari govorimo sad o deci koje imaju potrebu da pevaju, a ne talenat bukvalno.
Tako je. Iznutra, da.
Tako je. Pa to je jedno s drugim povezano. Zato i sami, kada savladate neko znanje, to je kao ono, što više jedeš, sve imaš veći apetit. Dok ne jedeš, nemaš ga. Prema tome to i ovo. Znači, čim oni osvoje, ja vidim sada, osvoje neko znanje, odjednom se pojavi potreba za nadograđivanjem tog znanja. A dok ga nije osvojio, tu potrebu nije imao. Pevanje je čoveku naslušna potreba. Jean-Jacques Rousseau je čak govorio da je pevanje, pretpostavljao je da je čak pevanje rođeno pregovora. I da su i prve pesme na svetu bile u stvari, prvi govor u stvari bio pevajući govor.
To su to različiti centri u mozgu, kažu da...
To su različiti centri u mozgu, ali ima jedna druga stvar. Muzika zahvata obe hemisfere. A govor samo jednu hemisferu.
Da, zato što ljudi koji imaju šlog.
Ja pišem knjigu o pevanju.
Ima li tu disanje?
Zvaće se knjiga o pevanju. I imam hipotezu kako da ne. Ali ima tu svašta. Ja mislim da je pevanje imanentno ženi, a ne muškarcu. I za to mislim da imam neverovatno mnogo dokaza. Od strane neurologa, psihologa, antropologa,
znate šta,
svih mogućih, i onda sam zato i sa pokojnom Biserkom Cvejić napravio intervju, i sa Cunetom Gojkovićem, imam niz intervjua, i samo treba vremena da čovjek sedne i da napiše sve to, ali to je čudesno koliko je, kažem, Jacques Rousseau rekao, još da je pevanje nešto što je samom čoveku izgleda prirodnije nego sam govor. I onda se kasnije vremenom ono prelazi iz te sfere pevane sfere u govornu. Na kraju kraja vi znate sami da mnogi jezici sveta jesu pevani skoro. Mnogo zanimljivo. Ja sam etnomuzikolog i obišao sam stotine sela. I onda vi dođete u neko selo gde jedan seljak pokušava drugoga da podseti na neku pesmu. Pa kaže, znaš onu na satovski glas. A glas to je melodija. Melodija glasi na 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 na. Aha, to. U drugom kraju oni kažu, znaš li onu pesmu, na primjer, taj kraj Podrinje, Vukov Jadar i taj kraj, znaš li onu pesmu Haj požute kičeni svatovi, kičeni svatovi. Pazite, negdje ćemo reći, aj požute kičeni svatovi, daleko je nama putovati. Ali ove skoro peva. A kod Vlaha kad dođete, znate kako jedan drugog podsjećaju na pesmu? Znaš li onu pesmu? I ovaj kaže bun. A bun znači dobro. Tog trenutka svi zajedno počnu da pevaju tu pesmu sa sve rečima.
Na taj način. Ali?
Tako je. Znači, šta je kome važnije? Onome da prepozna pesmu po simbolu, to je satovski glas. Onome po tekstu. Ona je na pola puta između govorenja i pevanja. Aj požu te kičeni.
A šta se dešava sa disanjem u tim različitim pevanjima?
Disanje je najprirodnija stvar u pevanju. I pevanje je, pravo narodno pevanje je otprilike kao maternji jezik. Niko se na ovom svetu ne seća kad nije znao da govori ili kad nije znao da peva. Znači, to je to. E sad, imao ja veliki problem kada hoćemo da se bavimo pevačkom pedagogijom. I vi sad hoćete da naučite nekoga da peva. On može da ima prirodno. To pa kažete, onda samo gledate da mu to osmislite, da mu taj racio, da prosto se dođe pod kontrolu, da on može sam. Što reće Biserka Cvejić sve vremeno, da se puno družio sa njom. Ona kaže, najbolje sam pevala kad sam bila indisponirana. Znači, ne kad joj je išlo. Ona kaže, kad mi je išlo, kakva sam shra, ona kaže, pravila kad mi je išlo. A kaže, kad mi nije išlo, onda sam pazila na svaki ton. I u stvari učenje pevanja kod tih velikih pevača jeste da on peva i kad nije raspoložen, i kad je promukao, i kad je indisponiran, jer on tada tehnikom, tada mozgom nadomešćuje ono što u tom trenutku nema s nekim trenutnim hendikepom.
Drugim rečima, uvijek je bolje pevati hladne glave nego...
I to je Biserkino isto. Ne emocije u pevanju. Zašto? Zato što emocije skraćuju dah. Zato što emocije ili proizvode puno pljuvačke pa ne možeš da pevaš, ili ti osuši grlo pa ne možeš da pevaš. Ona kaže, publika, to je govorila moj bivšoj ženi, kaže, publika treba da plače kad mi ispadne muf u boemima. A ne vi. Jer ako vi plačete, publika će da se smeje. Jer vaše plakanje će da proizvede karikaturalni utisak na vaše pevanje. Prema tome, maksimalno treba da glumite u tom trenutku, jer to se od vas u stvari očekuje. Što znači? Racio mora da bude taj koji će da komanduje svim ostalim.
Da, ali racio nije taj koji vodi disanje.
Učenje disanja je mnogo važno, kažem, naročito kod ovih koji kasnije počinju ili to umetničko pevanje, ili neko hoće od ovih klinaca sada nauči kako se dopeva na selu. To su najveći problemi.
Vratit ćemo se.
Ja to radim.
Vratit ćemo se. Ovo je baš izbunjenik. Hoćemo da peva? Ne, sad ćemo.
Ne, sad ćemo da čujemo ovu priču iz Aleksinca, Tihana Petrović, koja ima...
Poverenje.
Jeste, i ovde je sad priča i o emocijama, i o razumu, i o svemu. Dakle, Tihana Petrović koja...
Neko bez koga ne možeš, i neko bez koga taj
neko ne može.
Obostrano ne
može. Tako je, bukvalno.
Da. Ja sam Tihana Petrović iz Aleksinca i imam starijeg brata Tarika. Rođen je prevremeno i najvjerovatniji razlog njegovog hendikepa jeste medicinski nemar. Nekoliko minuta bez kiseonika, što je imalo za posljedicu uništenje centra za ravnotežu i nemogućnost hodanja. Smešten je u domu za osobe sa smetnjama u razvoju u selu Kulina u Aleksinačkoj opštini. Razlog tome jeste potreba za stalnom medicinskom negom. Pored invaliditeta koji ima, i Tarik i ja bolujemo od astme. Mogu reći da sam imala divno djetinjstvo i da hendikep svog brata nisam doživela kao čudnu pojavu. Igrala sam se sa njim, šalila, kada bismo izlazili u spoljašnji svet, a mama nas je često izvodila, ja bih gurala kolica. Nije se desilo da dobijemo uvredljiv komentar, ali svakako je bilo pogleda. Tarik je pohađao osnovnu školu za hendikepiranu decu, naučio da piše, čita, izvršava osnovne matematičke funkcije, crta, boji, peva, recituje. Kada je dolazio kući za raspust, pričao nam je o doživljajima tokom boravka u školi. Takva vrsta ustanove je bila od ogromne važnosti za decu koja imaju određeni invaliditet i od ogromne pomoći njihovim roditeljima. Njegovo, kako fizičko, tako i mentalno stanje nije se poboljšalo, već se pogoršalo. njegov kontakt s ljudima se svodi na osnovne potrebe koje ima. Pre izbijanja pandemije Tarik je dolazio kući, mi smo i odlazili u posetu. Ja sam brinula o njemu, kao i majka, od početka svog života. Naučila sam da vodim računa o nekome kome je potrebna pomoć, odnosno naučila sam da vodim računa o drugome. Tarik može sam da jede, ali uglavnom ga hranimo i zbog opsivno-kompulzivne radnje koja nije uvek ista, dešava se da dođe do nerazumevanja od strane mene ka njemu. Dešava se da budem ljuta kada odbija hranu ili lekove. Osoba sa invaliditetom je osoba čije stanje je bolno i za samu osobu i za porodicu. To je bol koji nikada ne prestaje, ali je sa druge strane i stvaranje širine pogleda na život, shvatanje da treba brinuti o nekome, da treba razumeti nekog ko ne može da izvede radnje koje možeš ti. Shvatanje da postoje različita stanja življenja. To je i shvatanje da se ljubav davanjem stvara. Hvala vam na prilici da ukratko opišem život jedne osobe na ovoj planeti koja je invalidna. Nadam se da je moja priča jako kratka, korisna i da će biti od pomoći nekome.
If I should close my eyes, that my soul can see, and there's a place at the table that you set for me. So many thousand miles over land and sea, I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak, Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there. Well, I was always late for every meal you swear. But keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there. And somehow
što mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko.
Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan, plavo nebo.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Viš kako si me zbunio svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Bez čega ne možeš? Ili nisi mogla da zaspiš?
Bez čitanja knjiga.
Ne mogu da zaspim. Bez kreveta.
Bez džbenčeta.
Bez igračke. Bez priče. To ja najviše volim, da spavam s igračkom i da mi mama čita priču. I volim da mi mama čita romane i bez prijatelja volim, volim Zagora i pa te knjige najviše volim.
Da zaspim, mogu potpuno samo da zaspim, ne treba mi niti benca, ni lutkica, niti neko od mame, tate, bake, deke, ne treba mi ništa za spavanje.
Faktički, ranije mi sam slušao priče da zaspim, ali sada samo trebam da se lepo igram sa drugarima, da se izmorim i da zaspim. Eventualno uzimam knjigu zato što mi se čita, ali tako vam ponekad lakše zaspim.
Pa, ne mogu bez svog ćebeta, bez njega zaista ne mogu. Mislim, mogu da zaspim bez njega, ali on je uvek tu. Tako da mogu da kažem da bez njega ne mogu.
Ja ne mogu da zaspim bez tišine. Potrebna baš dobra tišina da bi ja zaspao.
Ovo je Zbunovnik.
Jeste.
Tema ne mogu bez. Ne možemo naravno svi bez kiseonika koji je ovih dana pronađen. Mi smo uz taj kiseonik, čik probajte, da vidite koliko možete bez kiseonika.
Ima, izvini, jedna epizoda Asterixa u kome sin poglavice ucenjuje oca time što mu kaže, ako mi ne daš to i to, ja ću prestanem da dišem. I onda na sledeći četiri kockice samo se menja boja njegovog lica.
Da, ali to ima dosta i psihološkog. Pričali smo o tome koliko kad nas nešto stresne, kad nas nešto tresne ili već šta nam se dogodi psihološki neočekivano ili krene iznutra neki nemir, da nam se blokiraju disajni organi.
Tako u stresu se skraćuje i dah, zato i one tužbolice, a svako zna po sebi, afekat je taj. Tako i one tužbolice na groblju uglavnom sve imaju u nekim zapadnoj Srbiji, tamo gde su one poznate, uvek imaju kratak dah. Oni pa joj, mene joj, da si mi se joj, ti spremi joj. Što u stvari tu ima? To je zanimljivo. Ja kažem, svaka tužbolica je okamenjeni afekat. Ona nosi sliku afekta. Imate joj kao afektuoznu reč. Imate padajuću melodiku joj, mene joj. Jer afekat je uvek eksplozija klimaks, pante, klimaks, klimaks, pante, klimaks.
A kako dišu
to je te... To. A oni kratak dah imaju. Oni ne mogu, kao da ti neko sedi na grudima. Tako čovjek ima taj utisak. Ja sam taj utisak imao jednom, posle dugo, dugo godina nepevanja, ja peo sam, inače, davao sam svojevremeno sa Vesnom Šolci, solističke koncerte i sve. I, u stvari, oni koji pevaju treba da znaju da se trema troši. Što znači, što više nastupaš, to će imati manje treme.
Tvarno?
Imati manje, da, i manje, a uvek ostaje malo treme.
Evo vidite, naša draga Joga, izvinite što vas prekidam, naša čuvena draga Jonaš je celog života imala
treme. Tremu ljudi imaju i treba da imaju. Samo količina treme se smanjuje. Na kraju ostane ona stimulativna trema. Ja znam li ono nekada kad čovek se
drugim
boji...
Drugim rečima, uzbuđenje pred nastup.
Tako je. Ali znate kako, čuveni pevač Vice Vukov je imao užasno tremu, on pocepa maramicu. Pavarotti je govorio...
Bolje da je pojede.
Bolje. Pavarotti pred nastup je takvu tremu imao da je često govorio što ne posluša oca da budem lepo automehaničar, pa da onda nemam te probleme, sad ću da izađem i da napravim od sebe magarca ili nešto slično od sebe. To je taj jedan strah. Ja se uvijek bojam memorijskog kiksa. I znači, ja godinama nisam pevao i onda u jednom trenutku pevač nije mogao, a moja kompozicija je bila u pitanju. U Pančevu sam pevao solo u kompoziciji S nami Bogu, spratnju hora. I onda mi dirigent Vera Carina kaže, maj ti ćeš najbolje, no probama, ja pevam s njima, sparingujem, što kažu, i onda pravi pevač dođe, pravi koji je u struci, dođe i opeva to na koncertu. Ovo nije mogao, imao je boeme, Peđa, se zvao Milanović, i ja, ona reče, vi ćete, ona kaže, ti ćete da pevaš to. Tog trenutka je, ja sam osetio se kao da mi je, kao da nema vazduha, kao da mi je neko, uhvatio mi je stomak, neki grč, i to me držalo nekoliko dana. Izašao sam, opevao sam frazu koju se peva na jedan dah, ja sam pevao na dva, tri daha, ja sam imao kratak vazduh, naravno uvek sa osmehom na licu, sve tako to treba i što ljudi znaju, kad je moja kompozicija, mogu da pevam kako hoću.
Autor je tako hteo.
Kako sam... Naravno, aplauz i bog za kako sam silazio niz one stepenice, posle toga odjednom bi se otpustio grč i odjednom bi bilo sve najnormalnije.
I onda je mogao čovjek lepo da otpeve još jedan koncert. Kad...
E, onda se mogu još jedan da to tako. Tako da kažem, to je šta da se radi.
Bez vazduha ne možemo. Šta nam kaže Miona?
To je još jedna mlada dama, devojka, koja brine o sestri mlađoj. I opet, bukvalno, ne mogu jedna bez druge.
Zovem se Mijana Miletić, imam 14 godina. I ja sam samo jedna obična devojčica. Možda se moj život razlikuje po tome što imam posebnu sestru. Posebno je u svakom smislu te reči. Moja sestra ima 11 godina i ona boluje od cerebralne paralize. Cerebralna paraliza je njoj dijagnostikovana od samog rođenja. I za nas je to bio veliki šok. Ali u vremenu smo se upoznali sa tom bolešću i navikli smo se na nju. Ona zbog te bolesti ne može da hoda, ne može da priča i treba joj puno pažnje, pošto nije samostalna. ali ja je nikad nisam izdvajala od druge dece. Uvijek je gledam kao svako drugo normalno dete. Pa, čak mi je jedinstveno na svoj način od ostalih. Ona je toliko puna života i veoma je veselo i dobro dete. Moje društvo me nikad nije izdvajalo zbog nje, niti gledam na drugi način. Ja sam uz nje toliko od toga naučila, a i učila smo jedno od druga. Najdraži su nam naši zajednički trenuci. Najviše volimo da slušamo muziku i da pevamo. I da se vozimo u kolica i da jedemo čokoladu. To nam je najomiljenije. I meni je najdraže kada vidim njen osmeh i njenu radost u njenim prelepim crnim krupnim očima. To je jedno dete koje može da ti pruža neprocjenjivu ljubav i radost. Na neki način sam i srećna što je imam. Pošto me je naučila više o životu nego što sam ja nju. Sada je pošla i u školu i meni je veoma drago što i ona sada može da ima svoje drugare. Ona nekad zna da bude veoma besna i vragolasta, ali mi ne zameramo. Pa i nama dođu takvi trenuci, pa i njoj. Možda drugi ljudi misle da ja imam drugačiji život sa njom. Mislim, možda jeste nekad teško, ali to nije razlog da stanemo i spustimo glavu. Ona je čak i srećnija od ostalih. Nikad nije klonula za nešto što je se desilo. Moj život bi bio baš dosadan bez nje. Ja sam zahvalna što imam takvog anđela pored sebe da me uči o strpljenju, hrabrošću i drugačijem pogledu na svet. Ja sam veoma ponosna i na svoje roditelje, što u nijednom trenutku nisu posustali i klonuli zbog sve to što im se izdešavalo sa mojom sestrom. Šta više, samo ih je ojačalo da mogu da nastave sa tim. Što bi moja mama kazala, svakom Bog da koliko može podneti. Tako je vjerovatno i nas odabrao da budemo njena porodica. I baš mi je drago zbog toga. U početku su me nervirali pogledi ka njoj, pitanja u vezi sa njom od drugih ljudi koji nisu svakodnevno sa takvom decom. Bila sam mala i ljuta kad sam čula da pričaju zašto je ona takva. Sada sam već dosta sazrela i shvatila te ljude i osuđujem ih. Mislim, ja prema njoj nikad nisam imala sažaljenja, jer ona je uvijek imala i ljubav, i pažnju, i sve što je trebalo, mi smo joj pružali. Zato nikad nisam ni vidjela sažaljenja prema njoj, ali drugi ljudi nisu bili toliko uz takvu decu da bi to shvatali i zato i se i ne ljutim. Nama je to bilo normalno jer smo od početka sa njom. I ja je mnogo volim. Ona je moj borac, moj heroj i moje sve.
Smo kraja, nastavit ćemo da dišemo bez brige.
Ali bismo mogli i o ovome da pričamo.
Ali možda ćemo neki sledeći put govoriti o tehnikama disanja. Rekli ste da se udahne na nos, jel? To ste mi pričali, tako na je. Nos i
malo zadrži. A onda se izdiše na usta.
Ali se malo zadrži različno.
U učenju svakog pevanja postoje tri faze. Prva je respiracija, fonacija i onda na kraju to pevanje u pravom smislu reči. Tako da ta respiracija, to je udahne se na nos, duboki uzdah i onda ili brz izdah ili polako.
A šta je izvika?
Pevanje izvika. Sve ono što mi učimo u umetničkom pevanju ima to pevanje izvika. To je vrlo zanimljivo. I svako narodno pevanje.
A ne uči se?
Ne uči se. I ja to čuo sam stotine pevača. Nijedan nije imao problem sa disanjem. Zato što to njima blisko govoru. To njima prosto hleb nasušni. Znači, vi dođete u situaciju da morate nešto da učite. Vi dođete u situaciju da ćete imati problema dok to budete učili. Druga faza je, znači, artikulacija, gde se postavljaju prvenstveno konsonanti. Znači, i treća faza je ta, to je ta austrijalizacija s fonacijom, to je to pevanje, gde se postavlja ton. I tako da, i zašto je to važno? To je važno naravno zbog te osnove su iste u učenju umetničkog pevanja i učenju ovog narodnog pevanja, ako neko hoće da nauči narodno pevanje. Jer zašto? Zato što su to osnove. Osnove pevanja su uvek iste. Pevanje kao pevanje je pevanje. Tako da, zato sam se ja za to mnogo trudio, jer najveći problem kod dece koje uče izvorno pevanje je to što mogu da upropaste glas u tom nekom pevanju. Jer njima ono što se pojavljaju na tom pevanju postaje imanentno, a u stvari to je začin u čitavom tom jelu. To je ono na kraju, kad on postavi glas i kad se bude u redu, on ovo doda, jer to je ono što pripada stilu. Znači, ne pozivamo
stilu. A da nam ne odete, da nam ne kažete grleno pevanje?
To je to. Grlo se doda tek na kraju.
A to znate je kako je? Mongolsko pevanje.
U pevanju, da vam kažem, u pevanju učestvuje više od 70 mišića. U pevanju učestvuje kompletan centralni i periferni nervni sistem. Sve to, celo telo je rezonator. Zato je pevanje jedan kompleksan proces.
A zašto se stavlja prst u uvo?
Da bi lakše čuli. Da bi lakše čuli, oni često stavi kao školjku. Onda ako pevaju po dva pevača, oni uvek idu tako da im se glasovi u pol se okrenu jedan prema drugom, da im se glasovi preseku otprilike na jedno pola metar dalje od njih. Je tu stvari najlepše. To je za njih. I to prsto u uho ili kao školjka na uvetu njima pojačava ta čitav
utisak.
Tako peva
i Josipa Lisac, vrlo često.
Tako, da. To uopšte nije, čudno. Evo vidite, Josipa Lisac tako peva. Zašto je ozipalista tako peva? Zato što je očigledno to prirodno. A zašto bi umetničko pevanje po bilo čemu bilo različito od narodnog pevanja?
Da.
Ne treba.
Da.
Ono treba da, znate na kom nivou se ono razlikuje? Samo na nivou estetike. Gde ta pevanja koja imaju popuno istu osnovu, to je disanje, to je artikulacija, to pevanje se raziđe i ode u pracu jednog stila, drugog stila, trećeg stila.
Tek smo počeli, ali moramo da završimo.
Znači, šta god ko pevao, koliko god se razlikovao od onog drugog, u stvari imaju zajedničko to disanje.
Dišite, ljudi.
Ne samo disanje, nego kompletnu svoju osnovu.
Pevajte i dišite. Možda je, kažite to pevanjem, to je možda...
A kako
je
ono, ko peva zlo ne misli?
Tako je. Ko diše zlo ne misli?
Da.
To bi bilo lepo.
Divno je što ste nam bili gosti. Daći ćete nam ponovo.
S velikim zadovoljstvom.
S Sve najbolje. Profesor Dimitrije Golemović je vaš i naš gost, Aca Kostić, Đorđe Radosavljević.
Vesna Ćorović-Butić.
A ko nam je muzički urednik?
Nataša Mančić.
Nataša Mančić. Aleksandar Petrović.
I za kraj.
Šta radiš kad si ti nekome potrebna?
Eto, ulete ti u glas.
Jel pomažeš onima kojima je potrebna pomoć?
Priđem onome kome je nešto potrebno od mene i uredim šta je od mene tražio i pomognem onome kome nešto treba.
Pa pomažem kad sam nekome potreban, na primjer kad mami treba nešto da joj donesem iz prodavnice, ja joj donesem.
Pa tada im pomažem. Pa onome kome treba pomoć. Nošenje kuće, pomeranje kauča, otvaranje tegli, sređivanje priglaza tokom zime, popravljanje klime, sve to možete pronaći u Aleksinom servisu.
Isto tako, ako moj neki drugar se povredi dok smo u parku, isto bi mu pomogao.
Naravno, ja mu uvijek pomognem. Pa ne znam kako, ali im pomognem. Ako zatraže pomoć, ja im pomognem i oni se meni zahvali i to je to. Pitao bih ga da li ti treba pomoć, pošto možda neki želi da ti pomogne, pa bi ja svakako pitao, pošto želim sad nekom da pitam pa da vam misli nešto sam rastuži što od nas.
Ja se trudim da svima pomognem, ali ono kao apsolutno svima, svima koje nađem, svima koje primetim da im treba pomoć, svima kojima treba pomoć. Ja stalno pomažem svim osobama u svakom problemu i pomažem ih, pa pomažem im, zavisi koji problem imaju, ali uglavnom umem da rešim bilo koji problem. I mislim, uglavnom samo priđem, pitam, ako kažu da, mislim da im pomognem, ako ne, ali ja se uglavnom trudim da pomognem svima. I to se zaista trudim da uradim na najbolji mogući.